Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa, ni wakati wa kuwatolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Fuateni kwanza habari zenyewe kwa kifupi. Kazi za kurekebisha bwawa la umeme la Inga ya pili zimeanzishwa leo nyuma ya mchana hapo Inga mnamo jimbo la Bakongo. Kazi hizo zinaendeshwa na shirika la moto umeme SNEL pamoja na kundi la MAG Energy Congo. Jimboni mashariki, senta ya afya Saint Joseph mtaani Chopo katika mji wa Kisangani imepoteza 60% kupita ya wateja wake, kwa mjibu wa watumishi wa senta hiyo. Hali hiyo inatokana na kuwepo kwa wanajeshi walinzi wa urais kwa jina maarufu ya JSSP katika uwanja wa parokia. Na siku 20 kisha kuanzishwa kwa mkutano wa kawaida wa April kunako baraza la bunge, hakuna mkutano uliofanyika, ijapokuwa kuna sheria zenye bado hazijachunguzwa na kukubaliwa, hususan sheria kuhusu kazi za wanasheria na ubakaji wa wanawake. Leo ni siku ya 4 tarehe 27 April mwaka wa 2006. Karibuni mara tena na usikilivu mwema. Naam, kama vile tulisema mwanzo wa kipindi hiki, kazi za kurekebisha bwawa la umeme la Inga ya pili zimeanzishwa leo nyuma ya mchana hapo Inga mnamo jimbo la Bakongo. Kazi hizo zinaendeshwa na shirika la moto wa umeme SNEL pamoja na kundi la MAG Energy Congo. Kazi hizo zitasaidia kustawisha moto wa umeme kwa wenye kutumia umeme kutoka bwawa la Inga ya pili. Maandamano ya kuanzishwa kazi hizo yalisimamiwa kiserikali na rais makamu anayehusika na ujenzi na maendeleo, bwana Herodia Abdullahi Ndombasi. Na hapo Badolite jimboni Equateur, watumishi wa Office de Route, yani shirika linalohusika na ujenzi wa barabara, wanaachiliwa na wakuu wa ngazi za juu wa kiwanda chao. Kwenye idadi ya watumishi 30 na kupita, ni moja tu ndiye anapokea mshahara. Wengine walioanza kazi wakati wa vita MLC bado hawaanza kupokea mishahara kama kawaida. Wakati huo huo, shirika hilo linakosa vyombo vya kazi kwa kujenga barabara kutoka ombi mbalimbali. Taarifa ya mwandishi wetu Asken Zigbia Tayoro inatolewa mustidioni na wezo wa Kim Kalumendo.
Ni karibu wafanyakazi 30 wa shirika la barabara mjini Badolite wanaolalamika kuhusu namna yao isiyofaa na kutumika. Vyombo vyao vyote vya kazi vimezeeka na kuchoka, isipokuwa traktata moja tu ya kusawanisha udongo na ambayo haiwezi tena kazi. Tangu miaka 2 watu hao hawalipu tena. Mtu mmoja anayepokea ni bwana Benjamin Nsoko, kiongozi wa kiufundi wa Equateur Kaskazini. Viongozi wa shirika hilo wanasema kuwa wafanyakazi wa zamani walioondoka Badolite na kwenda kutumika katika shirika hilo hilo mjini Kinshasa au Gemena kusini mwa Ubangi ndio huko. Huko wanalipwa vizuri. Bwana Benjamin Nchongo alisema kuwa wafanyakazi waliobaki kwa Badolite ni wale walioajiriwa na kundi lilokuwa la uasi la zamani MLC. Wafanyakazi hao wamekuwa kikojelea nambari ya kutambulika na serikali bila kufanikiwa. Hivi karibuni shirika hilo lilipata msaada kutoka chama cha MLC kwa ajili ya kutengeneza barabara kutoka Badolite hadi Businga. Ili kutenda kazi hiyo, shirika hilo lilikodisha mashini kunako kampuni Soda Jeco. Hata hivyo, kazi hiyo haikumalizika, ilisimamia barabarani. Hivi sasa shirika hilo limefukuzwa pia katika nyumba ya ENSS kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Wafanyakazi bado wana matumaini kwamba hali itaboreka. Hivi karibuni kuna ujumbe wa shirika hilo utakao toka Kinshasa na kuenda huko katika hali ya kuweza kuleta hali ya usalama na hali bora katika shirika hilo.
Na upande wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, katika eneo kubwa la Kaskazini, udongo ulitetemeka leo siku ya nne asubuhi. Mtetemeko huo ulisikika upande wa Butembo na Beni. Chumba cha uchunguzi wa volkeno cha Goma kinajulisha kwamba msingi wa mtetemeko huo unapatikana nchini Uganda upande wa bahari Edward. Hakuna matokeo mabaya hadi wakati huu huu. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Ni mapema siku hii ya ine ndio mtetemeko wa ardhi ulisikika kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mtetemeko huo ulidumu muda wa dakika karibuni moja. Hayo ni kwa mjibu wa kaaji wa Butembo na Beni tuliowaoji kwa njia ya simu. Shirika lenye kuhusika na mtizamo wa volkeno pa Goma OVG lafasiria kuwa mtetemeko huo wa ardhi una chanzo chake Uganda kaskazini mwa ziwa Edward. Nguvu yake ilikuwa ya kiwango 5.3 kwa kipimo cha Richter. Hadi sasa hakuna ghasia iliyoripotiwa kama kusababishwa na mtetemeko huo ardhi. OVG yaeleza kuwa kuna karibuni miezi sita mitetemeko mengine iliyorozeshwa kati ya Ruchuru na Ziwa Edward, ila hayo yatokana na nguvu za ndani ya udongo na haiambatani na mripuko wa volkeno, wasitiza wataalamu wa OVG. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Na kaskazini mwa Katanga, FAO yani shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na malisho na kilimo iligawa juzi siku ya pili nguruwe kwa wanamemba wa mashirika za ufugaji wa Kalemie na kandokando. Lengo la operesheni hiyo ni ya kupiganisha hali ya ukosefu wa chakula, ya kuleta nguvu na kusaidia wakaaji wa eneo hilo wapate nyama kwa bei chini. Mpango huo utaelekezwa hadi mtaa za wilaya la Tanganyika. Taarifa ya mwenzetu François Xavier Mibe kutoka Kalemie.
Nguruwe dike 12 na yengine dume 10 ama nguruwe mbili dike na dume moja kwa kila kundi la wafugaji imetoka kutolewa na shirika la FAO hapa mji wa Kalemie. Mpango huu unagusia pia vijiji vya Tabakongo, Kibuku, Sango, Kainda, vijiji vinavyopatikana kwenye kilomita 12 kando kando ya Kalemie. Makundi haya yote inayo watu ambao wanaendelea kurudi hapa nyumbani na pia wale wanaozizi la kufuga nguruwe. Bwana Juste Mashoko, mkuu wa ofisi ya FAO, anajulisha kuwa amechagua nguruwe sababu ya uzazi wake usio na shida. Nyama huyu anaweza kuzaa mara tatu kwa mwaka. Mazao yake italeta faida kwa uchumi wa mji wa Kalemie kwa sababu asilimia 98% ya nguruwe ilikumbwa mwaka juzi na magonjwa na nguruwe nyingi ilifariki, hali inayofanya watu wasipate nafasi ya kula nyama kwa wepesi. Kambo yake makundi ya wafugaji, mpango huu umefika wakati ambao ilifai kuanza kupya ufugo baada ya miaka ya vita. Bwana Robert Kalunga wa kundi la BDRK aliyepokea msaada wa FAO anajulisha kuwa mchango huu utazambazwa siku za usoni kwa makundi yengine ya ufugo inayokutaniwa ndani ya vijiji. Makundi ya ufugo imepokea pia kutoka FAO chakula cha nguruwe kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya Kalemie, FAO anapangilia kugawa nguruwe pale mji wa Kongolo. Mimi ni François Xavier Mibe, Radio Okapi, Kalemie.
Na wakuu wawili wa kundi la wawindaji wa wanyama katika mbuga la Okapi pa Ipulu mtaani Mambasa jimboni Mashariki walifungwa tangu mwisho wa juma jana. Hayo ni matokeo ya operesheni ya pamoja ya walinzi wa shamba la wanyama la Okapi na wanajeshi wenye kuondosha wakaaji katika eneo hilo. Kwa mjibu wa kiongozi wa mbuga hilo la wanyama, wafungwa hao walihakikisha kwamba waliua tembo mbili, wanyama wa aina ya Okapi na mbogo yani bifle. Nyama kutoka uwindaji huo inauzishwa katika majimbo jirani. Malizo mengi nawe Jean-Claude Bisiliabo kutoka mji wa Bunia.
Viongo kwa wamejulikana kwa majina Folo Abulasi na Kakuru Kimbi. Kufuatana maelezo ya kiongozi wa mwito wa Okapi pale mjini Epulu, viongozi hawa walikamatwa mateka na wachungaji wa mwito, pia waskari waliokuwa wakifanya uchunguzi na operesheni ya kuwaondosha watu katika mwito ya Okapi. Bwana Jean-Jacques Malipanga alijulisha tena ya kama wawindaji hao wawili walikamatwa na silaha tano ya aina AK-47 na matuki 12 ya nyama ya Okapi na tembo na pia mbogo zilizokaushwa. Washtakiwa hawa walitamka na kusema ya kama wameisha kuwaua tembo 17, Okapi 5, mbogo 7, kima 72 na kuwapa nyama hizo waafande wa waaskari. Matuki hizo za nyama zenye kukaushwa zimefungwa vizuri kila mara katika bidona kisha kupelekwa kuuzishwa mijini Beni na Kisangani. Tujue tena ya kama ngozi za Okapi zimepelekwa kuuzishwa katika inchi za kigeni. Kiongozi Jean-Jacques alijulisha tena ya kama wafungwa hawa watapelekwa kunako korti ya mji Bunia siku za usoni. Operesheni hiyo ni ya kwanza tu sababu kuna makundi tatu zenye kuwinda nyama hizo na urafiki na waskari. Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, wafanyabiashara wawili wa madini za almasi waliuawa kwa risasi jana usiku hapo Chikapa, kusini mwa jimbo hilo. Wafanyabiashara hao walikuwa wenye kutokea upande wa mpaka wa Jamhuri ya Angola kisha kununua madini za almasi. Mashambulio yalifanyika na watu wenye mavazi ya kijeshi. Taarifa ya mwandishi Tujilenga Mwenyi inatolewa mstudioni na wezi wa Kim Kalumendo.
Wafanyabiashara hao wawili waliuawa katika kijiji cha Armona, kilomita 22 kusini mwa mji wa Chikapa. Watu hao walikuwa watumishi kunako kampuni Sakori ya tajiri mmoja anayejulikana katika mji wa Chikapa. Kiongozi wa kampuni hilo Bwana Pole Luendu anasema kuwa washiriki wake wa kazi walikuwa wakiandamana juu ya pikipiki tatu pale watu waliokuwa wanavaa mavazi ya kijeshi walipowalazimisha kusimama. Walipokataa kutii amri yao, watu hao walifyatua risasi na kuchukua dola za Kimarekani zinazokadiriwa kuwa kati ya 1,800 na 1,600. Wanamemba wa familia ya waliofariki wamelaumu wanajeshi wa serikali walio kando kando ya kijiji hicho kwa kuhusika na mauaji hayo. Baada ya kupata habari ya kifo cha wachuhuzi hao, wakaaji wa mji wa Chikapa waliandamana hapo jana magharibi hadi kunako makao ya meya wa jiji ambako miili ya watu hao imelazwa. Vurugu ilipoendelea kwa kurusha mawe, polisi iliingilia kati na kusambaza waandamanaji. Baada ya hapo, kundi moja la karibu watu 300 liliandamana hadi kunako makao ya Monique Chikapa kwa kuomba fedha za kuendesha maziko, lakini walitawanya baadaye na polisi wa kuzima fujo.
Kama vile tulisema mwanzo wa kipindi hiki cha habari, jimboni mashariki, senta ya afya ya Saint Joseph mtaani Chopo katika mji wa Kisangani imepoteza 16% na kupita ya wateja wake. Kwa mjibu wa watumishi wa senta yenyewe, hali hiyo inatokana na kuwepo kwa wanajeshi walinzi wa rais kwa jina maarufu ya JSSP katika lupango ya parokia. Padri kiongozi amejulisha kwamba anatamani walinzi hao wa rais waondoshwe katika uwanja huo wa parokia Saint Joseph. Malizo mengi na wezi wa Kim Kalumendo.
Baada ya mwaka mmoja sasa, uwanja wa parokia ya Saint Joseph umekuwa ukikaliwa na kikosi maalum cha ulinzi wa rais wa jamhuri. Na huko kituo cha afya kilicho katika uwanja huo Saint Joseph hivi sasa kimekuwa kipoteza 65% ya wateja wake wote, yaani wagonjwa waliokuwa kiingia katika kituo hicho. Kwa mujibu wa wafanyakazi kunako kituo hicho, zaidi ya watu wengi wamekuwa kiogopa kunyanyaswaji na wanajeshi hao. Siku zilizopita, usiku wa siku ya pili kwa mkia wa siku ya tatu, mtu mmoja ambaye alikuwa anabeba mgonjwa kunako pikipiki yake aliweza kupigwa vikali sana baada ya pikipiki yake kuangazia mojawapo ya nyumba za wanajeshi hao wa JSSP. Itakumbuka kuwa Februari iliyopita, mwanaume mmoja ambaye alikuja kushiriki kunako sala ya magharibi kunako parokia hiyo aliweza kupigwa vikali sana na wanajeshi hao. Mjini Kisangani pia haitasauliwa kuwa kiongozi wa mtaa wa Chopo pia aliweza kupigwa hapo hapo katika eneo hilo hilo mwaka uliopita. Na huku wananchi wa mtaa huo hivi sasa wamekuwa kijiuliza ni muda gani wanajeshi hao wataondoka katika maeneo hayo. Wengine wamekuwa wakisema kuwa kuuliza kanisa la Katoliki kwa nini haliliweza kuwatolea eneo hilo, na wamekuwa wakitaka waondoke mara moja. Padre wa parokia Saint Joseph alielezea kuwa ni mshauri mmoja wa rais ndiye aliweza kutafuta nafasi hiyo ili jeshi hilo likae hapo kwa muda wa jenga moja. Hivi sasa amesema kuwa anatarajia kuandikia serikali ili watu hao waondoke katika eneo hilo.
Na muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati ulikusudia kushiriki katika ulinzi wa uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo muungano huo utatuma wanajeshi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zijazo. Azimio hiyo ilichukuliwa jana mjini Brazzaville kisha mkutano wa sita wa wakuu wa jeshi wa eneo hilo. Taarifa ya Arsène Severin kutoka Brazzaville inatolewa na wezi wa Kim Kalumendo.
Kuingizwa kwa wanajeshi wa muungano wa nchi za Afrika ya Kati CAC kutafanyika katika pande mbili. Kwanza, wachunguzi wa kijeshi watatumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuchunguza mwenendo wa uchaguzi. Wachunguzi hao watakuwa na mawasiliano wa karibu na wakemisheni moja itakayoundwa na viongozi wa majeshi ya Afrika ya Kati. Pili ni kuingilia kwa wanajeshi wakati wa mzozo. Hapo vikosi vitatumwa mara moja. Swala linaloulizwa na uwezo gani na haraka gani vikosi hivyo vitakuwa nayo, kwa vile uongozi wa jeshi hilo umekuwa tu ukifanyika kama kazi kundi ndogo huko Libreville nchini Gabon. Akiwa na mashaka kuhusu vitendo vinavyoweza kufanyika baada ya kukataa matokeo ya uchaguzi, Luteni Jenerali Kinsembia Sungilanga, kamanda mkuu wa jeshi la Kongo, alisema kuwa anafurahishwa kwa uungaji mkono wa huo wa CAC pamoja na kuwekwa vikosi vya MONUC pamoja na hivi karibuni na wale wa jumuiya ya Ulaya. Itafahamika kuwa waziri mdogo wa ulinzi wa amani alikutana hapo jana na waziri wa kigeni wa Congo Brazzaville bwana Robert Sagar.
Na siku 12 kisha kuanzishwa kwa mkutano wa kawaida wa Aprili kunako baraza la bunge, hakuna mkutano uliofanyika, ijapokuwa kuna sheria zenye bado hazijachunguzwa na kukubaliwa, hususan sheria kuhusu kazi za wanasheria na ubakaji kwa wanawake. Kwa mjibu wa mwandikaji wa kwanza wa bunge la taifa bwana Rafael Hulu, hakuna shida sababu kwa wakati huu huu president mpya wa baraza la bunge anachungua moja kwa moja kazi zilizoendeshwa kwa kutayarisha orodha ya mkutano wa Aprili. Afuataye ni bwana Rafael Hulu kwenye mikrofoni ya Clara Kambundi.
Nadhani mnafahamu ya kwamba katika bunge tulikuwa na tulibadilisha kiongozi wa bunge, na kwa hiyo iliweza kutukamata muda kidogo na kuweza kutayarisha mambo gani tunaweza tukazungumzie katika session hiyo ya inaanza mwezi wa 4. Na kwa hivi tulikuwa mbele tunatakamata maswala gani tunaweza tukazungumzie katika session hii, na hivi tuliweza kuita mbele conference de president, ndio kusema wakuu viongozi wa magundi mbalimbali inapatikana katika bunge. Na kwa hiyo tuliweza kusikilizana manukta gani, maswala gani inaweza ikatukamate muda wa kazi wa session huu.